БНР Хоризонт подкаст. Младите СИМЕ. Мотивация, умения и усет за успеха. С Добринка Добрева.
Мартина Стефанова, културен мениджър, съосновател и изпълнителен директор на арт фундацията Дома. Добре дошла в четвъртия епизод на подкаста Младите СИМЕ.
Здравей!
С теб си обещахме да говорим за твоето призвание, за твоята кауза, за цялото това обществено усилие, което хвърляш през дома, за да подобриш градската среда. Тръгваме обаче от тенденцията за образование, която при теб не е масовата диплома от Запада, а напротив, ти така си представител на руската школа, към която добавяш и образование от Южна Корея. Интересно, как си видяла творческата свобода на тези две места?
Творческата свобода, тя е относителна. По-скоро е въпрос на вътрешна нагласа, отколкото на политически социална. Всеки сам решава доколко тя може да бъде ограничена или не. Изборът е индивидуален. Относно руската и корейските школи, в Русия специална художествената школа има една много сериозна традиция. И тази традиция е благодарение на това, че Русия никога не е загърбвала своята култура, а тя винаги е била приоритет. Нещо, което напоследък сме изгубили в България и нещо, към което трябва да се стремим.
Бихме казали и култ дори, не само приоритет.
Точно така. А всяко едно общество и цивилизация се развива именно благодарение на това. Но именно духа и тази, нали, памет културна, това е нещото, което, нали, ни държи и се развива. Това е изцяло някакъв модел, който аз смятам, че трябва, към него трябва да се придържаме.
А от азиатския светоглед какво така си донесе в България? Какво внедряваш в това културно менеджерство, с което се занимаваш?
Едно нещо ми направи много голямо впечатление, когато бях в Южна Корея, и това беше как те трансформират своите културни ценности през призмата на съвременното. Наистина беше впечатляващо да видя как различни, така, примерно, паметници на архитектурата, нали, паметници, храмове или други емблематични за тази култура елементи биват направени в 3D графики, биват разказани по някакви забавни анимирани истории. Нали, тук се включва и освен на самата анимация и дигитализацията на това нещо. И начинът, по който дори те ги трансформират чрез някакви леко карикатурни персонажи, това беше нещо много специфично, за да хората да могат да ги приемат по-близко, да ги приемат някакси по-интимно, да ги приемат като някаква такава лека и интересна част, а не нещо тежко, създадено от много книги. Така че дори само този подход е изключително интересен. Тук в България ние някакси разделяме, имаме традиционната култура, модерната и съвременната култура. Това може би не трябва да бъде така. Ние трябва да говорим за традициите, но през призмата на съвремието. А съвремието при нас въобще обягва. Те първо научихме, че имаше модерно и почнахме да го признаваме, а то вече се появи и нещо съвременно, съвременна култура, актуална.
От 2012 година Мартина Стефанова, нашата участничка в подкаста Младите СИМЕ, е в сферата на съвременното изкуство, за което тя вече заговори, като продуцент, съорганизатор в редица събития, както в България, така и в чужбина. Какво показва този твой опит? Какво показва твоите изследвания? Етикета на съвременното изкуство.
Зависи дали говорим у нас или в чужбина, но като цяло това, което ми направи впечатление, е, че при нас има много полета, в които можем да се развиваме и които можем да правим дори по някакъв западен модел или дори нещо, което да прилагаме. Тоест има толкова много неразвити сфери, които ние тепърво трябва да развиваме, и на мен това ми се стори много интересно. Да бъдем първосъздатели на това нещо, да можем ние да избереме пътя на това нещо, докато вече на запад този път вече е минат и там вече се върви по отъпка на пътека. И ако вече тази пътека води до някъде и трябва да се търси нова пътека, то при нас, понеже ние се движиме в закъснение в времето, по една или друга причина, историческа, и не само, тук тези процеси се първи идват. Тази пътека, която там вече оттъпкана и трябва да се търси нова, вече след съвременното, след, нали, това какво идва при нас, ние се първа вървим по нея. И това е много интересно. И аз мисля, че всеки един българин, който е живял, учил или видял или получил опит в чужбина, именно сега е момента, в който той може да допринесе за развитието на тази така наречена съвременна българска култура.
Ти говориш за нещо като ново възраждане в името на съвременното изкуство.
На всеки век по едно такова. Комбинация, някакси така процесите, които са се случвали преди 44-та, са били първото възраждане в стремежа си към Европа, клуб, мисъл и така нататък. Това са някакси моменти, които ние сега отново имаме шанса да ги живееме и този път да избереме, може би, правилната посока.
БНР Хоризонт подкаст.
Инициативата Квартал вероятно е обособяване на всичко това, за което ти говориш. Но все пак, какъв е българския, какъв е софийския модел, неговата строга идентичност и какво той заимства от така твоя опит в чужбина?
Както се казва, няма нужда да изобретяваме колелото наново. Колелото вече съществува, ние просто трябва да го приложим. Това са точно тези дупки, които ние се опитваме да запълваме. Всъщност идеята за Арт-квартал дойде по начин, по който дойде от при мене, специално от Москва. Когато живях там в началото на 2000-та година, имаше страшно много стари фабрики, страшно много квартали, които някакси така са забравени, изоставени, които се изпълваха с изкуство и култура. Носеха със себе си тотално друго съвременно съдържание. Някакси създаваше се будност в хората, някакси като някакво нов тип възраждане в творческите процеси, нещо, което до тогава не е било признато. И в момента тези квартали и тези арт-фабрики там са може би над 20, ако не и над 30. Ние в София нямаме нито една. Имахме на времето проекти за различни арт-клъстери, различни фабрики, които да претворяваме, но по една или друга причина, разбира се, така по-скоро политическа, не срещнахме допирни точки за това, тъй като тук винаги фокусът не е културата, не са изкуствата, винаги културата е в задния джоб. И въпреки това, ние започнахме инициативата за Арт-квартал преди 5 години, като идеята беше, ние сами ще си го направим, защото промяната зависи от нас. В крайна сметка, кварталът, който се намира между каретата Дондуков, Мария Луиза, Сливница и Васил Левски, като раковка по средата го разделя на два бели дроба, и така известен като Стария еврейски квартал, също така това и търговски квартал, докъдето е стигала улица Леге. След 44-та този квартал започва да бъде изоставен и все още се смята, че в него е много страшно. И на нас много ни се искаше да смениме този имидж, защото говорим за един квартал, който се намира в абсолютния център на града. Един квартал, в който отдавна вече творческите бизнеси и индустрии по един или друг начин са взели своето място.
Какво изкарахте от задния джоб на този квартал?
Изкарахме абсолютно всички съществуващи малки арт пространства, които ги сложихме на една маса и извадихме ги от всеки един джоб, за да съберем един пъзъл. И всъщност се оказа, че те самите не знаеха за съществуването един на друг и се оказа, че те могат и помежду си да колаборират. И всъщност аз след нашата цел е именно създаване на един такъв тип гражданско общество, което да го грижи за средата, в която то живее. И затова започнахме този проект и затова започнахме и всичките фестивали, които последваха. Квартал фестивал, той се случва всяка година като алтернатива за 17 септември, денят на София. Ние каним на жителите на града да слязат и да видят едно друго преживяване, да усетят квартала по един друг начин и да разберат за магията, която се крие в тези улици и в Стара София, защото това е именно мястото, където можем, и едно от малкото и единствени места, където можем да видим духът на Стара София. Тази година ще има, разбира се, квартал фестивал. И той ще бъде уикенда около 17 септември.
Интересно е как реагираха на всичко това институциите, от които вероятно са зависели дейности и как те си партнират с гражданите, с вас в тази промяна на квартала.
Проблемът може би не само в София, но и в цяла България, че институциите съществуват паралелно с гражданите. Дали е някаква огромна бюрокрация, дали е някакъв удобен интерес. И ние за всичките 5 години на развитие на този градски проект, плюс фестивалите, квартал фестивал към него, ги правим като самоинициатива и ние се самофинансираме. Тази година за първи път получихме подкрепа от Столична община, която е в един много малък размер и изключително недостатъчен. Трябва да, според мен, да се поставят много важни въпроси за подкрепата на институциите цялостно за културата, защото именно сега покрай COVID се отвориха много теми, отвориха се много проблеми и ако не сега да спасяваме културата, то кога? Тя съвсем ще отиде някъде в дъното на някой джоб и ще си остане там.
БНР Хоризонт подкаст.
Продължаваме с Мартина Стефанова в подкаста Младите с име. Участваш в нов образователен експеримент в New Creative Academy. Какво е любопитното в него? Каква е творческата алтернатива?
И понеже преди малко си говорихме за институциите, всъщност нашата роля е да запълваме дупките, които институциите не може да ни даде. А нова творческа академия се появи с такава идея, защо да учим неща, които можем да учим в чужбина, защо да не ги учим тук, у нас, в България, и то от водещи специалисти. На мене винаги ми се е искало да мога да намеря специалност като перформанс или да мога да уча изложбен дизайн, а защо не културен менеджмент, но никога не съм намирала подходящо място за това. Така и се роди идеята за нова творческа академия, като нямаме ограничения нито във възрастта, и нямаме ограничения за това да има задължително художествено образование. Необходимо е все пак да има някаква база и интерес. Докъде ще доведе този експеримент, предстои да видиме, но наистина ние искаме да произведеме нови кадри, да произведеме нови така интересни и заредени експерти, които да допълнят тази културна среда. И в един момент да кажем, ето я, културата е тук и тя може и трябва да бъде приоритет.
Каза преди малко, че е по-назаден план, каза, че е изоставена културата. Културата и изкуството в COVID-ситуацията коментираш няколко пъти. Повече активи или пасиви според теб се трупат в тази пандемична обстановка за културата и изкуството? Променя ли се формата им? Доколко е възможно да говорим за дигитална сцена? Адекватна ли е тя наистина?
Да, да. Мисля, че дигиталната сцена и всички въпроси, свързани с новите технологии, поставени в нашата ситуация в България, това трябва да са някакви второ и трето степени въпроси. Първи и основен въпрос е ролята и вида на подкрепа на институция, която тя дава на организациите и независимите артисти, така че те въобще да могат да стигнат до някакво съдържание, което после евентуално да дигитализират или да го направят нали, на живо. По принцип е доказано и са казали, че когато четеш от книга на хартия, запомниш много повече, отколкото от електронна книга. Същото и при обучението. Можем да видим, че обучението онлайн е много по-сложно от това, когато имаш живия контакт и можеш да влияеш на хората. Определено дигиталното е бъдещето и определено ние трябва да вървим натам. Но не да говорим само за дигитализацията на културното съдържание, а за подкрепата на това културно съдържание то да съществува. Сега покрай кризата се появиха доста инициативи, особено инициатива в визуални изкуства, така в която активно участвам, и наистина успяхме да постигнем някакви успехи, тъй като сценичните и кино изкуствата някакси бяха изкарани на преден план, а визуалните изкуства някакси съвсем престанаха да съществуват в поле зрението на нашите управляващи. И аз за това много се радвам, че колегите успяха да постигнат наистина доволна, да кажем, подкрепа за различни проекти. Разбира се, тя не е достатъчна, разбира се, трябва да е много повече, защото когато се пишат проекти и се пишат планове, и когато подкрепата бъде само 5% от целия бюджет, защото ние сме много и трябва да вземе на всички по-малко, и най-накрая пак нищо не става. В момента се кове и аз мисля, че сега е момента тези нови закони, нови програми и наистина някаква, дай Боже, културна реформа, която да се случи, за да най-накрая да освободи тази култура и най-накрая тя да излезе от тези напани, от този заден джоб.
Предполагам, че чувате, слушатели на Младите с име подкаста на Хоризонт, че Мартина Стефанова е реформатор, подкрепя идеи, които са за освобождаването на културата и изкарването от задния джоб. По дух съм убедена, че си бунтарка. Тук искам да те попитам за така смелите ти позиции, с които си в общественото пространство. В една от последните призоваваш в социалните мрежи за петиция, свързана с новата програма «Визуални изкуства» на Министерството на културата. Какво те възмущава принципно в администрирането на културата в България? Защо толкова години наред не се реагира на този призив?
Нали, знаете, че когато така има криза, първото нещо по време на криза е да се урежат по-малко, така, по-ненужните пера. Обикновено това е културата. Само, че нашата криза не е приключвала вече 30 години. И 30 години тази култура някак си удобно стои все на заден план. Ние все още сме в някакъв преход, все още се страхуваме от някакви призраци в миналото. Все още вече 30 години не можем да направим крачката между Източна Европа и Западна Европа. Нещо все ни спира. Аз мога да ти представя културата така. Тя е като една жена, която през годините толкова много е трупала някакви дрехи, сажди върху себе си, други дрехи, които се обличала, за да може да оцелее, надявала един чорап върху друг чорап, за да може да оцелее. Ние трябва да я изкъпем, да я преоблечем и да дадем една нова посока. Трябва да бъдат приоритет новите програми, визуалните изкуства. Трябва да има едни програми, които да са равни за всички. И най-важното, институциите трябва да смекчат своят бюрократичен и сложен процес. Трябва да бъдат по-ясни и по-лесно достъпни. Наистина е необходима една, ако не може сега, но надявам се скоро време, цялостна културна реформа, която да улесни този начин за работа, която да изреже излишните звена и да се концентрира. Бюджетът за култура реално е много повече и може да бъде използван много по-добре от това, което се прави в момента. По-малки страни и извън Европейския съюз, каквато е Македония, са се справили с това много по-добре. Така че, освен че сме в Европейския съюз, е редно да се чувстваме в него. Отново се говори за запазване на традиции. Ние не трябва да ги делим. Това е част от едно. Както казах, ние трябва да мислим как традициите трябва да минат през съвремието. И нека да има и от едното и от другото. Не може да оставяме само едното, защото най-накрая ще усъмнеме само с едни традиции и ще забравиме в кой век сме и какво сме и защо сме стигнали до тук.
Да, за пример, Македония, ние напоследък не чуваме много позитивно и добро говорене за Македония в общия така международен дискурс, но да кажеш как македонците са се справили с това преплитане, при положение, че са тотални стожери на традициите.
Аз мога да кажа, че репликите, които се мятат в общественото пространство от страна на Македония, България, отношенията, това са едни политически въпроси, които аз имам много приятели в Македония, и културни оператори, и така и хора, работещи в институции. И това, което си казваме с тях, е не на нас, не ни плащат ние да се мразим. Вие знаете ли, че никога не е била планирана да се построи железопътна линия между София и Македония. Разстояние, което при едни нормални условия би могло да се измине с кола за максимум час и половина-два. Да речем, ако говорим за Балканите, в Сърбия отрязаха последните линии, които влакови линии, които ходиха през нощта, оставиха само 1-2 автобуса, които ходят там. Тоест, това постоянно урязване на България от Балканите е изключително видимо и осезаемо, но то няма общо с нас, обикновените хора. Това са едни политически интереси, които са изключително сложни, в които ние не би трябвало като обикновени хора да се влияем, а напротив, трябва да рефлектираме върху тях. За македонците ще дам един много малък пример. Участват всяка година в Венецианското биенале със свой собствен стенд. Венецианското биенале, това е подобно на всяко едно друго национално, всяко едно друго представяне като Олимпийските игри в сферата на спорта, само че в сферата на културата. Тоест, ние говорим в международен мащаб за спорт, но не говорим в международен мащаб за култура. Да, има много гениални български артисти, които благодарение на това, че са избягали в чужбина, са успели да стигнат до нещо и постмортем евентуално признати в държавата. Но нека да спре това нещо. Нека им помогнем те да бъдат това, което искат тук. Така че, ако, примерно, по-миналата година участвахме най-накрая с едно болезнено и много измъчено така участие на Венецианското биенале, това трябва да остане традиция. Не може ние да се появяваме на картата, на културната карта на света и да изчезваме. Трябва сериозно да се помисли за външната и вътрешна политика в културен мащаб. Къде е тази култура?
БНР Хоризонт подкаст.
Мартина Стефанова, културен мениджър, съосновател и изпълнителен директор на арт фондацията Дома. Ти се вълнуваш и от женските теми, призоваваш за независимост на жените, вярваш в тази независимост, казваш, че света е фалоцентричен. Каква е твоята идея за власт на жената в този свят?
Правилно каза новият ни любим термин фалоцентричен свят. Да, в този фалоцентричен свят обаче дори жените слагат панталони, за да бъдат наравно с тях. Не, това не е този феминизъм, зад който аз стоя. Феминизмът е там, където е женствеността. Обаче жената, която може да бъде наравно с мъжа, като човешко същество, да има същите права на съществуване, а не жената, която да влезе в панталоните и да изпълнява същите функции на патриархата, в който живеем. Това е основната тема, която аз поставям. И много хора, когато говорят за феминизъм, те си представят онези голи украинки с потици, които кръщат разярено на площада. Не, това не е този феминизъм. Феминизмът е там, където ние можем да осъзнаем жената като едно същество, човешко, което има място и има равен глас като мъжа. Трябва да бъдем себе си и трябва да усетиме нашата сила и нашата енергия. Това да сме жени и това да сме женствени и да постигаме целите си по този начин.
Разговора от женски ще премине и ще завърши по детски, защото знам, че обичаш радиото, обаче ти ще довършиш, защото многоточието.
Обичам радиото, защото винаги е с мен. Обичам радиото, защото обичам да слушам, не само да говоря. Обичам радиото, защото има какво да чуя, не само да пея и да танцувам. Затова благодаря за този разговор, в който наистина успяхме така да поставим някои важни теми и да се замислим. И за това обичам радиото.
Кого ни препоръчваш за този подкаст?
Може би бих така препоръчала друг интересен човек, с който работи активно в различни проекти, който е бунтар и иноватор. Това е Войн де Войн, също така културен менеджер, освен нали, и перформанс артист, с доста интересна програма. И освен него има и много други и се надявам наистина тази програма да продължи и да говори за многото, за да хората да могат да разберат, че ние сме тука, че има и други като тях. И че в крайна сметка можем да си извоюваме мястото, културата да бъде приоритет.
Мартина, много ти благодаря за това участие.
Много беше приятно. Поздравления за хубавата идея.
Чухте епизод от подкаста «Младите сине». Можете да ни намерите на сайта на Българското национално радио, в платформите Spotify и SoundCloud и каналите ни в Apple и Google.